Înainte de toate, se cuvine să îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, și pe Domnul nostru Isus, Fiul Său, care a murit și a înviat pentru noi. Mulțumim Domnului încă o dată pentru această zi, pentru ajutorul care ni l-a acordat ca să ajungem și la frații noștri iubiți, la Deva. Și îi mulțumim în mod special Domnului pentru această oportunitate. Apoi mulțumim fraților care din darul său s-au străduit să facă această adunare. Dar, cum am spus, înainte de toate se cuvine să aducem mulțumirile noastre lui Dumnezeu mai întâi și întâi de toate. Înainte de a începe lecția la care astăzi ne-am gândit să medităm împreună, aș dori să vă aduc saluturile de iubire ale soției mele, Cristina, fiicei noastre, Larisa, care nu este astăzi aici, nu sunt astăzi aici, și nu în ultimul rând, a tuturor fraților și surorilor voastre din Călinești, care vă salută cu harul și pacea Domnului. A fost o bucurie pentru mine să văd că încă între noi sunt frați bătrâni, pe care cred că ar trebui să-i prețuim atâta timp cât sunt printre noi. Undeva scrie frumos, dacă nu mă înșel, fratele Russell, că florile noastre să le oferim celor dragi atâta timp cât ei sunt printre noi. Că după ce mor, se duc dincolo, nu mai putem să facem lucrul acesta. De aceea cred că ar trebui ca astăzi, atâta timp cât în special acești frați în vârstă sunt printre noi, sigur că toată aprecierea noastră este pentru Dumnezeu, dar cred că ceea ce este bine și plăcut ar trebui să observăm și noi și să dăm cinstea, desigur, așa cum se cuvine, care îi se acordă lui Dumnezeu, să o acordăm lui Dumnezeu, care se acordă fraților noștri, celor mai în vârstă, să o acordăm așa în limitele cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în Deuteronom, capitolul 8. Și acolo vom observa, acest capitol ne vorbește despre un element care este foarte important pentru noi și în viețile noastre, și acest element al caracterului este mulțumirea. Sigur că noi suntem mulțumiți, așa cum amintea fratele Iosif, trăim într-un timp de libertate, avem la dispoziție tot cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, avem studii de care să ne folosim, avem totul la dispoziție, trăim într-un timp de libertate și pentru aceasta suntem mulțumitori Domnului. Dar acum întrebarea mea se pune, dacă nu ar fi acest timp de libertate sau când se va termina acest timp de libertate, că așa am învățat și învățăm că el se termină, cum vom fi noi? Oare vom fi la fel de mulțumitori? Suntem aici, ne este bine, ne este cald, totul este în regulă, suntem mulțumitori. Dar dacă se închide un pic geamul și nu mai avem aer, sau se deschide mai tare și ne este frig, sau cine știe ce, mai suntem noi la fel de mulțumitori sau începem să cârtim Cum odinioară au cârtit copiii lui Dumnezeu din Israelul tipic, izraeliții. După ce Dumnezeu i-a scos din grea robie, robia Egiptului și i-a condus spre o țară pe care Dumnezeu le-a promis-o, ei au început, la cel mai mic neajuns, au început să cârtească. Dumnezeu nu a făcut același lucru cu noi? Dumnezeu nu ne-a scos din robia Egiptului, antitipic, lumea, păcatul și moartea și ne-a strămutat, așa cum spune Apostolul Petru, în împărăția Fiului dragostei sale? Dar pe acest drum, ce facem noi? Suntem mulțumitori? Suntem mulțumitori și mai cârtim? Sau mai mult cârtim decât suntem mulțumitori? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 8. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiți. Vă amintiți că Dumnezeu i-a spus, a pus în față poporului lui Dumnezeu încă de atunci și astăzi binele și răul și alegerea o face cine? Omul alege binele ca să trăiești și alege moartea. Sigur că nu este o alegere bună, dar până la urmă este o alegere, dar rezultatul nu este același, așa-i? Alege binele și vei trăi, alege răul și vei muri. Să păziți, să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi ca să trăiți, să vă înmulciți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Și acum, versetul 2, aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu, ca să te zmerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Primul aspect, aduți aminte. Avem noi de ce să ne aducem aminte? Fratele Iosif foarte frumos ne-a arătat ce perspective avem noi. Ce a făcut Dumnezeu cu noi? Vă dați seama ca Dumnezeu să ne numească copii ai Săi? Să ne dea titlul de fii? Nouă niște oameni cum? Păcătoși. Ce onoare! Dar avertismentul este, a fost pentru poporul lui Israel tipic, este pentru poporul lui Israel antitipic, aduți aminte de ce? De binele pe care ți l-a făcut Domnul? Sau numai de binele pe care ți l-a făcut Domnul? Nu! Aduți aminte de tot drumul. Dar cum este drumul unui copil al lui Dumnezeu? Așa, lin, o pantă ascendentă și numai în sus, așa-i? Nu-i așa? Dar cum este? Cu urcușuri și coborâșuri, cu încercări, așa-i? Nu întotdeauna ne merge așa cum am vrea noi. Când a cârtit poporul lui Israel? Când i-a trecut Dumnezeu biruitor prin Marea Roșie? Nu. Când a ieșit afară, ce-a făcut? N-a cârtit, dar ce-a făcut? A cântat o cântare de laudă. Dar când a cârtit? Când a ajuns la primul obstacol al umblării lor cu Dumnezeu. Atunci deja au început să cârtească și ce s-a ajuns să spună până la urmă? Mai bine ne era unde? În Egipt. Și acum s-ar pune întrebarea, dar este posibil pentru noi, ca și izraeliți spirituali, să spunem și noi câteodată ne era mai bine în lume, în Egipt? Este posibil? Este posibil. Nu este de dorit, nu este ceva bun, dar și dacă nu spunem lucrul acesta, dar prin atitudinea noastră, prin gândirea noastră, prin faptele noastre, de multe ori dăm dovadă că suntem nemulțumiți și de multe ori cu atitudinea putem și noi spune destul de ușor, era mai bine atunci. Iată ce avertizează Dumnezeu, adu-ți aminte de tot drumul în timpul acestor 40 de ani. De ce a dus așa? De ce au copiii lui Dumnezeu încercări? De ce au probe? De ce trebuie să treacă prin încercări? Ca să te smerească, să te încerce, și să-ți cunoască ce? Pornirile inimii. Să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Fratele Iosif ne amintea că în această vârstă evanghelică este numai o singură chemare, așa-i? De a fi ce? Conmoștenitori împreună cu Hristos. Dar pentru a ajunge acolo, aceștia care vor ajunge acolo, și noi dorim să mergem pe această cale și să ajungem acolo, ce trebuie să facă? Trebuie să se califice aici. Și cum se califică? Numai prin bine? Numai totul le merge ok? Nu! Ei trec prin încercări, prin probe, ca să se califice să ajungă acolo. Deci iată, observăm de ce a condus în felul acesta Dumnezeu. Poate de multe ori ne întrebăm, de ce ne conduce Dumnezeu în felul acesta? Câteodată spun eu, ciudat între ghilimele, ciudat pentru cine? Ciudat pentru lume, ciudat din punct de vedere omenesc. Dar din punct de vedere dumnezeiesc, toate lucrurile au un scop. Ca apoi, spune cuvântul, uitându-ne înapoi, ce să facem? Să lăudăm calea, chiar dacă poate câteodată am fost murmurători pe această cale. Ce să facă? Să ne smerească, să ne încerce și ce să cunoască? Pornirile inimii. Ce? Pornirile inimii. Dragi frați și surori, este ușor cum în condițiile cum suntem acum, de exemplu. Suntem adunați aici, este bine, este plăcut, vorbim adevărul lui Dumnezeu, ne luăm noi provizii, dar problema va începe imediat ce ieșim de aici. Și va continua mâine, poi mâine și toată săptămâna. Și viața noastră, mulțumesc. Aici ne dăm noi examenul. Nu ne dăm examenul numai în adunare, numai în condiții favorabile, numai cu frații noștri, toți pe același gând, pe aceeași idee, toți lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Noi ne dăm examenul în condiții nefavorabile. Și atunci ce este la iveală? Poate că aici am fost mulțumitor. Aici am fost cu zâmbetul pe buze, aici am fost față de toți drăguț, am fost deschis, dar în condiții nefavorabile, oare cum sunt? Oare cum mă manifest? Numai atunci se pot vedea pornirile inimii noastre. Căci din prisosul inimii spune cuvântul că vorbește chiar și gura. Dar, mai devreme sau mai târziu, omul ce va scoate din lăuntrul inimii?
ceea ce a pus.
Se spune că, poate v-am mai spus, atunci când știți că avioanele se mai prăbușesc și în clipele acelea de groază, când acum toată lumea știe că avionul cade dintr-un avion, dintr-un accident de avion, nu prea mai sunt supraviețuitori. După ce au descoperit cutiile negre, cei care au vrut să vadă ce cercetau, ce s-a întâmplat, au fost curioși să audă ce spun oamenii în clipe de felul acesta extreme. Și ei se așteptau că toată lumea se roagă. Și spre surprinderea lor nu a fost așa. Unii într-adevăr se rugau, alții blestemau. Și atunci observăm că ceea ce pune omul în inimă, aceea va scoate. Observăm pentru ce s-a purtat Dumnezeu așa, ca să-i smerească, să-i încerce, ca să le cunoască pornirile inimii. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. A fost un lucru extraordinar pentru poporul lui Israel din acea vreme să primească mană din cer? A fost. Dar ce lucru mult mai mare ne dă nouă Dumnezeu astăzi? Domnul nostru Iisus spune lucrul acesta, așa-i? În Ioan, dacă nu mă înșel, capitolul 6 sau 7, unde ei toți erau încântați, erau entuziasmați de mana, de pâinea care le-a dat-o Dumnezeu celor din vechime. Și Domnul Iisus ce le spune? Adevărata pâine care se coboară din cer și dă lumii viață sunt eu, spune Domnul Iisus. Dar de care viață le dă tuturor celor care îl caută? Ca și viața aceea care au întreținut omana din pustie? Nu, dar ce fel de viață? Viață veșnică. Sigur că planul lui Dumnezeu este măreț. Planul lui Dumnezeu este grandios. Poate, și nu poate, sigur, omul nu-l pricepe de multe ori. Dar Dumnezeu s-a îngrijit ca noi, într-o oarecare măsură, să-l putem pricepe, să-l putem cunoaște. Și acest plan al lui Dumnezeu este vast, este măreț. Sigur că mulți îl restrâng, spun, numai acum, puțin, cei care se întorc astăzi la Domnul vor fi mântuiți. Și cu ceilalți, cu ceilalți, în moarte, în diferite locuri. Dar cu acest pământ, ce se va întâmpla? Acest pământ va trece, va arde, ca așa spune Petru. Dar oare acesta aici se limitează Dumnezeu în planul său? Nu. Ci, așa cum fratele Iosif astăzi ne-a arătat, câteva fărămituri din acest plan. Dumnezeu are un plan vast, în care este cuprins tot neamul omenesc. Sigur că Domnul Iisus spune despre o turmă mică, bucură-te, turmă mică, că Tatăl dorește să-ți dea cu plăcere ce? Împărăția, dar numai la această turmă mică să rezumă planul. Nu, așa cum arată în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, de la versetul 14 încolo, dacă vom citi, spune cum Dumnezeu în mai întâi și-a aruncat privirile peste neamuri, ce să facă? Să aleagă un popor care apoi, ce înseamnă asta, mai întâi și apoi? Că în planul lui Dumnezeu, după această alegere a unui popor care să-i poarte numele, mai este ceva sau nu mai este nimic? Mai este, apoi mă voi întoarce și voi ridica cortul lui David din prăbușirea lui. Cine este acest cort al lui David? Vedem împlinindu-se în fața ochilor noștri profețiile cu referire la cine? La poporul lui Israel, care întors acasă, ce face el? Ce va face el? Îl va primi pe Domnul și astfel Domnul Dumnezeu are un plan cu acest popor. Cortul lui David din prăbușirea lui. Ca apoi ce spune mai departe? Ca rămășița de oameni și cine? Toate popoarele ce să facă? Să caute pe Domnul. Observăm cât de mare și de măreț și de minunat este planul lui Dumnezeu. Continuăm. Deci, observăm că le vorbește despre această mană pe care le-o dă. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Observăm cum s-a purtat Dumnezeu cu poporul lui. După ce am stat în mașină vreo 3 ore, cum a nu s-a așa bătrân, dar când m-am coborât jos, aproape că n-am mai putut să merg. Uitați-vă cum Dumnezeu s-a îngrijit de cine? De poporul lui. Al doilea aspect, versetul 5. Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul său. Recunoaște în inima ta. Al doilea aspect al mulțumirii, a recunoaște. Recunoaște în inima ta ce? Că Domnul Dumnezeul tău te mustră, dar cum? Cum mustră un om pe copilul lui? Cum mustră un om, un tată pe copilul său? Cum îl mustră? Cu dragoste, cu iubire, cu blândețe și cu, în ce scop? În scopul de a fi corectat, în scopul în care tatăl dorește să facă ceva din copilul său. Ai, zice în Apocalipsă, ai făcut din ei o împărăție de preos pentru Dumnezeu și ei vor împărăți cu Hristos cât? 1000 de ani. Dacă să ajungă acolo, ce trebuie să facă ei? Ce trebuie să facă ei, aceștia? Trebuie să accepte, printre altele, mustrarea de la Tatăl nostru Ceresc, așa cum noi ne mustrăm copiii, îi corectăm, îi învățăm, încercăm să învățăm, să educăm. Tot așa este și cu noi în această școală în care ne-am înscris. Este foarte important să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate afacerile vieții noastre. Și nu numai atunci când ne merge bine, ci și atunci când nu ne merge bine, și atunci când vin încercări, când vin boli, când vin probleme, să observăm că Apostolul Pavel ne spune că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dar și o boală poate să lucreze în felul acesta? Și o încercare? Și un accident? Și poate nu vom observa chiar la început. De ce? Sigur că copiii lui Dumnezeu și-au pus întrebări de multe ori. De ce? Dar copiii lui Dumnezeu au găsit și răspunsul. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. A fost cu ei, este cu noi. A fost cu Iosif când a fost vândut de frații săi? Pardon. Apare nu. A fost Dumnezeu cu Iosif în închisoare? Sau am fi tentat să spunem că a fost Dumnezeu cu Iosif numai când a devenit al doilea după Faraon? Tot timpul. Dumnezeu a fost cu Iosif. Și Iosif a trăit având această speranță că Dumnezeu, chiar acolo unde l-a trimis, este cu el. Și zice cuvântul că Iosif prospera în tot ceea ce făcea pentru că, știți pentru ce prospera el? Da, și încă ceva, pentru că el făcea totul ca pentru Domnul. La închisoare a făcut ca pentru Domnul. Când a ieșit de acolo, a făcut ca pentru Domnul. Facem noi întotdeauna toate lucrurile. Nu mă refer aici numai strict în adunare. Facem noi toate lucrurile ca pentru Domnul? La servici, care avem servici, facem noi toate lucrurile ca pentru Domnul? Pe stradă, în comunitatea în care trăim, în satul în care trăim, în orașul în care trăim, cu vecinii pe care îi avem, cu oamenii cu care intrăm în contact, facem noi totul ca pentru Domnul? Nu aștept răspuns. Fiecare să ne punem această întrebare. Și în felul acesta, Dumnezeu ne va da progres. Dacă tot ceea ce facem, facem ca pentru Domnul. Apoi continuă cu promisiunile sale, care sunt foarte importante. Nu ne vom ocupa astăzi de ele, că nu avem timpul necesar. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare, cu lacuri care să jnezi din văi și munți, țară cu grâu, cu ors, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din a cărei munți vei scoate aramă. Acestea sunt promisiunile. Acum citim cu atenție versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi, să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Este pericol și atunci când ne merge bine? Este pericol, ne paște pericol și atunci când am ajuns să spunem, acum am îmbrățișat promisiunile lui Dumnezeu, am ajuns, metaforic vorbind, în acea țară plăcută și frumoasă, sigur pe care o vedem prin credință deocamdată, dar dacă credem tare, este ca și cum am fi obținut-o? Sunt și acolo pericole? Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul și să nu uiți pe Domnul până acolo să nu păzești poruncile sale. Un mare împărat al Babilonului ce a spus după ce a realizat mari lucruri Oare nu mâna mea? Nu mâna mea. Nu brațul meu. Le-au făcut toate acestea. Fraților, surorilor, avem un adevăr, într-adevăr, așa cum de multe ori spun frații, minunat. Nu este adevărul nostru, este adevărul lui Dumnezeu. Dar noi suntem binecuvântați de Dumnezeu prin harul Său să înțelegem aceste lucruri. Putem cădea în extrema să spunem, apoi, mintea noastră cea înțeleaptă o ajuns la aceste înțelegeri ale cuvântului. Și să nu recunoaștem că este darul, harul, darul lui Dumnezeu nemeritat. Ce merite avem noi? Și cele mai bune fapte ale noastre sunt înaintea lui Dumnezeu cum? Ca o haină mânjită cu carne, cu sânge. Așa este. Ia seama, ai grijă, este avertismentul cuvântului lui Dumnezeu de aici. Când vei ajunge în acea țară, să nu uiți. Să binecuvintezi pe Domnul care a făcut aceasta? Să? Ce să faci? Să nu ajungi să te îngâmi și ce să zici? Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie, care este pericolul abundenței în toate lucrurile? Pericolul abundenței. Dar poate avea abundența un pericol? Poate să dea naștere la mândrie. În toate lucrurile, atenție, atât în cele materiale, pământești, cât și în cele spirituale. Să ajungem să spunem, aha, să ne umflăm așa, în pene, cum se spune un cuvânt, și zicea, păi noi. Dar nu să-l zicem, numai să-l gândim, numai să arătăm cumva lucrul acesta. Ia seama. Versetul 14, al patrulea element. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie. Vă amintiți că poporul lui Dumnezeu realizează o mare victorie împotriva cetății Erihon, cetate bine întemeiată, cu ziduri puternice, și apoi urmează o cetate să ia o cetate mai micuță, mai neînsemnată. Vă amintiți care cetate? Cetatea Ai. A, și ce spun ei? Oh, am realizat așa o mare izbândă, o mare victorie. Ce se întâmplă? A, nu avem nicio problemă. Dar oare a fost chiar așa? Nu. Nu. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care ce-a făcut. Te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acest pustiu mare și grozav unde erau șerpi înfocați și scorpioni în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-și țâșnească apă din stânca cea tare și care ți-a dat să mănânci în pustiu mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te zmerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vei să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Să știți că, și cred că știți, că marele adversar este foarte șiret. El este de mult, cum spunea cineva, adică are vechime. Și dacă are vechime, are și experiență. Și el ce face? El spune că dă târcoale, cum? Ca un leu răgnind ca să atragă, dacă ar fi cu putință, chiar pe cine? Pe cei aleși. Suntem noi scăpați de aceste atacuri ale adversarului? Doresc numai să vă fac atenți la ceva. Tot din vechime, în Geneza găsim capitolul, este 38, acolo este vorba despre păcatul lui Iuda cu Tamar, cu norul sa. Vă este cunoscută relatarea, nu ne vom axa pe ea. Dar pe ce vreau eu să mă axez aici și să fim atenți? După ce când se întâmplă acel păcat, uitați-vă ce scrie în Geneza, capitolul 38, cu 18. El, adică Iuda, a răspuns: ce zăloc să-ți dau? Ea a zis: inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El, adică Iuda, ce-a făcut? I le-a dat. Ce-i cere? Ce îi cere? Inelul? Ce este, ce simbol poate avea inelul? Ca să aibă autoritate în Egipt, ce i-a pus faraon pe deget lui Iosif? Inel, un sigiliu, așa-i? Spunând, purtătorul acestui sigiliu sau acestui simbol, inelul, are autoritate din partea mea. Mă reprezintă. Ce ne-a dat nouă Tatăl la consacrarea noastră? Inelul său. Sau Domnul Iisus, să spunem. Care ce reprezintă? Faptul că noi suntem ai săi. Ce-i cere Tamar lui Iuda? Inelul. Ce zice marele adversar când umblă din târcoale? Dă-mi, oferă-mi. S-a amintit astăzi. Cred că fratele Florin a amintit. S-a dus la Domnul. La Domnul a avut tupeul să se ducă și ce să spună? Închină-te mie, oferă mie autoritate. Și atunci la noi nu va veni? Nu va zice, dă-mi inelul, dă-mi autoritatea, închină-te mie. Nu va găsi el mijloace să facă lucrul acesta? Fraților, timpurile în care trăim, am spus că sunt timpuri de liniște, sunt timpuri binecuvântate dintr-un punct de vedere, dar din alt punct de vedere sunt și foarte periculoase. Dacă mai de mult știai să te aștepți la arenă, mă refer la arenele unde erau omorâți credincioșii, știai să te aștepți la temniță, la închisoare. Azi, adversarul este mai rafinat și nici nu știi la ce să te aștepți. Ce vine și introduce. Ca să facă ce? Posibilă introducerea erorii, a păcatului. Vă amintiți că, ca și o idee, fiul risipitor când se întoarce acasă, printre altele, ce îi dă tatăl său? Printre altele, inelul. Îl pune pe deget. Îi dă haina sa. Așa-i? Domnul Iisus, la consacrarea noastră, ne-o dată o haină de felul acesta. Ne-o dată, așa-i? Care este pentru noi ce? Îndreptățirea care am primit-o prin haina aceea frumoasă, cum o mai găsim în unele texte, haina de nuntă. Apoi ce-i cere? Lanțul. Ce-ar putea reprezenta acest lanț? Ce face lanțul? Leagă. Ce leagă în acest caz al nostru? Ne leagă pe noi de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus și avleliant al acestei legături este dragostea. Ce zice adversarul? Dă-mi. Vă amintiți că se duce la Nabot. Și ce îi spune? Dăm via ta, nu mi-o da numai pe gratis. Îți plătesc cum îți pică ție mai bine. Vă sună cunoscut cu ceva aceasta? Astăzi? Oare nu la fel vine și astăzi la mintea noastră și ce spune? Și acum zice Petru, o frumoasă moșie, moștenire ne-a fost dată, ne-a căzut la sorți, așa-i? Dar Satan ce face? Adversarul ce face? Vine și zice, ca și lui Nabot, dă-mi via mea, că-ți dau ce-ți este ție mai convenabil. Ce vrei să-ți dau în schimb? Ce dorești? Ce dorim? Aia este în stare să ne ofere cine? Adversarul. Oare avem noi tăria de caracter al unui Nabot? Să spunem clar, ferm și precis. Nu îmi vând moștenirea. De ce? De ce n-o vinzi? Îi de la tata. Îi de la tata. Ni-ți dragi nouă promisiunile lui Dumnezeu când vine adversarul cu orice ofertă, noi să spunem, nu ne vindem moștenirea că-i de la tata. Și nu de la tatăl natural, ci de la tatăl nostru cel ceresc. Vom putea face lucrul acesta dacă vom fi legați tare de Dumnezeu prin acest lanț. Vă amintiți că haina preoțească era legată, era formată din două părți, una în față, una în spate, la pieptar, acolo, și era legată peste umeri cu ce? Cu un lanț. Suntem noi bine ancorați în Dumnezeu? Suntem noi bine întemeiați pe promisiunile sale? Dacă da, vom spune, nu, cu orice preț nu vom vinde moștenirea pentru că este de la tata. Trei, ce-i cere lui Iuda? Toiagul. Ce este toiagul? Ce semn? Ce simbol? Și autoritate. Și încă ceva. A ce? A umblării cu Dumnezeu. A umblării cu Dumnezeu. Când îl întâlnește Dumnezeu pe Moise, ce-i spune? După ce Moise spune că el e așa, așa, nu poate el să facă, nu are... Ce ai în mână? Ce ai, frate și soră, în mână? Ce ai cu aia să lucrezi? Nu aștepta Sau nu dori altceva. Păi aș lucra și eu dacă mi-ar da Dumnezeu, eu știu, altceva, mulți bani, multă popularitate, darul vorbirii. Aș lucra și eu, dar așa nu pot. Moise ce zice? Nu pot, nu așa. Dumnezeu ce îi spune? Ce ai în mână? Un toiag. No. Cu acel toiag, du-te și eu voi fi cu tine. Observăm toiagul. Umblarea cu Dumnezeu, aceasta este folosit în ce scop? Apărare, autoritate, cuvânt, așa-i? Toiagul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu care ce face? Ne dă autoritate și ne conduce în toate lucrurile. Dar adversarul ce face? Vine și le cere. Ca mai târziu, Tamar ce să facă? Păi, a cui este copilul? Păi, aceluia căruia sunt aceste trei lucruri. Aceste trei lucruri sunt ale lui Dumnezeu sau am renunțat la vreunul dintre ele? Domnul să ne ajute ca să stăm ferm pe poziție ca și Nabot să spunem nu. Această moștenire pe care o avem de la tata și ea nu este de vânzare și să avem mare grijă în toate lucrurile să fim mulțumitori, aducând mulțumiri, laude și binecuvântând pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.